krokodiloaren malkoak da gaurko abesti protagonista nagusia. Lamiak taldeak atera duen single berria da. Eta kanta hau gaurko protagonista izan da, ba, jakingo dugu taldea eta kantaren inguruan pixka bat gehiago eta horretarako telefonoz bestalde, Xavier de la Fuente daukagu, telefonoz bestalde, esan bezala, kaixo?
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, ongi etorri, txantxakun irratira.
Eskerrik asko.
Bueno, taldea Donosti inguruko taldea dugu, ezta?
Bai, hori da. Bueno, hiruok bizira Donostin, bai, beste Xavi eta Anderretani. Eta bai egia esan hiru gehin dugu beti bizitza Donostin eta hemen daukagu pixka zirkuloa eta bai baita musika zirkulore bai.
Eta duela ez asko elkartu zineten lauzpa bat urte, ezta?
Bueno, hasi ginen 2017 aldera ba lehenengo elkartzen ba musika pixka egiteko, ez inungo intentziori gabe, denbora pasa bezala. Eta gero ja izan zan duela bi urte ja serio hartu genunean. Eta proposatu genuen, gure buruari proposatu geniola, ba, hori, lehenengo diska bat egiteko, musika grabaten hasteko, eta pixkat industriaren barruan sartzeko.
Eta horren ondorioz, Itxuen Aroa diska etorri zen, arekin batera, single pare batera atera zinen, ezta?
Bai, hori da. Azkenean, 2019an hori erabaki genuen diska bat grabatzea, eta maiatza aldera grabatu genuen, maiatzekaina aldera grabatu genuen Einaut Gaztainagarekin, eta gero bari, bi single aterata, gero ja iraian ata genuen lehen diska osoa.
Eta orain, urte pare bat beranduago, ba, bide berretikan beste single pare bat dagoeneko badituzue.
Bai, hori da. Orain, bueno, ia da egoera pixkatu berezia dela, baina egun nahi dugu pixkate bide honetan jarraitu, eta ba, bai zalei edo ezagutzen gaituztenei, pues, beste aukera bat eman, gure musikaren beste alderdi bat ikusteko. Eta orduan bigarren diska bat prestatzen ari gara. Udazken inguruan ateratzeko intentzio dukagu, eta orain hori, hasi gara lehen bi singleak atera ditugu, eta izan dira, ba, kasualitatez, izan dira lehen bi videoklipak atera ditugunak, orduan uste dugu horri hor promozio aldera, eta pixate ezagutze aldera, bandegula pausu, ba, pausu garrantzitsu bat.
Eskerrak abestia izan zen, eta orain aurkezten ari garen agorkoan, krokodiloaren malkoak, ez da?
Hori da, bioiek.
Eta biekin esan dezu, bideoak edo bideoklipak egin dituzuela?
Hori da, bai, pixkat, emateko indar gehiago, edo ikusteko musikaren garrantzia, eta ikusi joala musikatik arata gore bai, eta gaur egun bideoklipek daukaten impactu bizuala, pues iritzegu garrantzitsu ere bai. Eta orduan ba erabaki dugu orain ja pausu hori ematea.
Aurreko diskotikan onera aldaketarik edo somatu daiteke taldean?
Bai. Aldaketa nabarmenak daude, azkenean leno hasi berri batzu ginen, 2019an hasi ginen bagenekin jotzen, bakoitzak bere instrumentua jotzen zuen, baina azkenean elkarrekin jotzen da grabatzeko esperientzia eta sormen prozesu hortan ba hasi berria ginean. Ordun orain ja bigarren esperientzia hontan ja lehenengo esperientzia hori hortan ikasi ditugun gauza guztiak eta pues eduki ditugun akats guztiak zuzentzen hasi gea eta oraindik an eduki ditugun guztiak ere bai. Baino nabaitzen dena batez ere da ba azkenan produkzioa landuago dagola bai sormenaren aldetik batez ere, ze bueno, produkzioa musikalki pues Einautek egin du eta Einaut ba oso pertsona kontrastatu da industriantan. Baina batez ere hori da, pues, sormen prozesuan eukidegun ikasketa hori.
Eta estilo aldetikan horrez horre aldaketa askorik ez? Antzeko soinutikan jodezue?
Bai, guztet jarraitzen dugula, bueno, ba, riff pisutxuekin, ez? Stoner Rocketik datozen riff pisutxuek, horiek guzti diala gura bestiek guztietan dauden bai, dagone influentzia. Baina egia da, bueno, pues, orain arte atera ditugun bi singleak, pues, daukatela hori balantze hori pues, bai, riff pisutxu eta potenten artean, eta gero melodia oso ritmiko eta goxoago batekin. Orduan, bai, bilatzen dugu lapixate kontraste hori abestietan, eta nik uste eta aurreko diskoan ere nabaritzen zela hori.
Itxialdiaren aurretikan, aurreko diskaren ondoren, justo, ba, izan zen duten, zuzenekotan eta horrela aritzeko aukerarik?
Bai, ba, justo hori, izan zen, ireiaren iruan atera genuen lehen diska, eta pandemia hasi aurretik, bost kontzertu emateko aukera izan genuen, eta gero egia da, ba, aurreko urteko lehenengo sei abetetan, beste kontzertu desente genitula programatuta, eta ez ditugu berreskuratu, ba, oraindik ez dalako dena normalizatu. Baina bueno, orain egia da, pues pixkanaka tunela bukaerako argia ikusten hasten dela eta nabaritzen dela jendeago dagoela. Ordun egia da, lortu dugula pandemia ta gero kontzerturen bat ematea. Bai, aste nagusiaren barruko programan, aurreko duela pare bat aste Zarautzen. Ordun bueno, aukerak badaude, baina egia da, pues jendeagoekin dagoela eta ja bukaera gertuago ikusten dela eta horren zai eta gogo zaude.
Bueno, noski normalizazio bidean, ba, zuek ere normalizazio bide hartuko duzu taldearekin, eta oizko izaten diren kontzertuak eta birak egiteko, eta tartean, ba, gian hori ez, ba, single hauek entzuteko aukera dukagu, eta espero urrengo diska datorrenean ja oizko edo normala den biratxo batekin alizatea, ezta?
Bai, hori da, azkenean gu gaude musika genero batean, nun kontzertuetan, zuzeneko kontzertuetan behar da publikoaren berotasuna, batez ere, pues, zutik dagoen publikoa, saltoka, kontaktuan, ze baude beste musika batzuk, pues, igual eserita entzungarriago direnak. Baina guk nabaritzen dugu hori behar hori, orduan espero dugu dena ja normalitatea lehen bailen, eta ba, leheno bezala disfrutatu alizatea kontzertuak. Zale bezala eta bai musikari bezala.
Galdetu behar nizun, udara eta udazkan aldea etorriko den disko hori ere lantzen ari zarete dagoeneko?
Hori da. Bai, zati bat grabatuta dago, ze azkenan single hauek parte dira, eta gero konpontzen bai datak eta zain dagoen egorarekin azkenan dena da oso arraro eta den antolatzea zaiagoa da, ez dakizu inoiz nola ongoan egoera. Oren bai dudi lasaitzen ari dela asuntoa, baina bueno. Bai, gazaiatzen, pues, pixkatena konpontzen, jakiteko data guztiak, eta hortik aurrera ja lan egin alizateko.
Bueno, grabazioa aipatu dugu lehen, gustora egin dezutela, Iñaki Gaztañagarekin, ezta? Eta zuen esperientzia aurretikan estudioan edo nolakoa zen, aurreko diskaz aparte esan edet, zuek musikari bezala edo arituak zineten estudiotan aurretikan?
Bueno, ezagutu ginean eskolania batean, aurren koro batean. Orduan, geneukan esperientzia guztia musikalki publikoari begira, zen hori eskolanian, eta eskolanian egia esan lortu genitun lortu genuen toki handi eta toki famatuetan abestea. Baina hortik aratago jaz geneukan, kasu honetan rockaren munduan edo musika industrialaren o komertzialaren munduan ez geneukan esperientzia gehiagirik. Orduan, lehenengo esperientzia behi izan zela pixkate piztina bota eta abertze da kubritzen duen eta gero ikusi aber igeri egiteko kapata gehan edo ez.
Bueno, eta orain ja bigarren honekin Einautekin ere egingo dezue grabazio osoa, single hour berarekin egin dezute, ezta?
Hori da. Bai, azkenean hori lehen esan ditu da, nahi da ikasketa prozesu bat eta lehengo diskoan asko ikasi genuen eta batez ere akatsu baino gehiago ikusi genitun aspektu asko non orain pues beste era batera jorratzen ditugu edo beste ikuspuntu bat daukagu. Eta beste ikuspuntu baino gehiago dakigu azkenean gaia. Orduan, ba, egoen errexago da jakitean nun hobetu behar da, nun aldatu gauzak.
Bueno, irukote zeate, beraz, kasu askotan alderatuta beste talde, bueno, ba, korapilatxuago batzuekin gauzak erresteko, ba, grabatzeko, kontzertuak emateko, igual horrek erresten du hiru izateak.
Bueno, ez dakit esan, azkenean aspektu onak eta aspektu txerra ditu. Erresago da denak ados jartzea, azkenean pues, hiru pertsona ados jartzea, erresago da lau bost edo sei pertsona ados jartzea baino. Baina, bueno, egia da gaur egun industria honek ez dula dirurik ematen, edo ematen du, baino puntu bateraino, edo puntu batetik aurrera, eta orduan, pues, iruren artean gaztu guztiak horrendu behar izatea, pues, zaiagoa da, kasu honetan. Baina, Eta gero beste zailtasun bat, komila artean, edo zailtasuna baino gehiago da pixkat erronka bat, da azkenean iruk egiten duten zarata oso nua, ez dela lauk egiten dutenaren berdina, bat ez dere zuzenean. Grabatzerakoan, grabatu daiteke nahi zuen bezala, nahi zuen gitarra guztiak, nahi zuen baixo guztiak, hor guztiak. Baina, karo, zuzenean grabatutakoa ba isladatzea, ba hor da, hori da gure benetako erronka. Ze azkenean, hiru pertsonako taldeen helburuetako bat da, 5-6-7 pertsonako talde bat bezala entzutea.
Bueno, hor lana egin behar da, eta, bueno, gustora ere ez, lokalean, ensaio lokalean, astean ez dakit zenbatan ensaiatzen zuten, baina hor lanketa hori egiten ez da?
Bai, claro, azkenean hori da, erronka polita azkenean, Ze, bueno, bilatu baritugu, bakoitzak, ze zarata atraitze soinu, zenbateko soinu atraitzaken, eta, agotxez duarinak sartzen, o gitarrei pedalez duarinak sartzen, azkenean bilatzea nahi dugun, edo estudioan grabatu alizan dugun soinu hori isladatzea zuzenean. Eta bai, azkenean hori pues lokalean orduak sartu eta horrela ateratzen dira gauzak.
Erki, bueno, ba, ez dakit zerbait astu zaigun, edo zerbait aipatu behar dugun, edo norbait aipatu behar dugun, aurkezpen honekin amaitzeko?
Bueno, bai, ni naiz bateria jolea, orduan hemen falta direnak dira Xavier Razola baixu jolea, eta Ander Aranburu, abeslaria eta gitar jolea. Eta bueno, pues azkenean lanean da gabiltzan ez hirurok ezin izan dute hemen nerekin parte hartu, baina hori, azkenean pozi gaude, orain ematen ari zaion harrerarekin bai aurreko singelari eta bai aurreko astean ata genun singelari eta ba gogoz ja pues hori, esan deten tunelen bukaerako argi hori ikusten hasten gehalako eta ikusten dugulako jendeak gogo asko daukala kulturaren buelta normalizatuta iristeko.
Ederki, eta tarte txorretan, ba, oraingoz singeleka baldin bada ere, eta bideoak ere ikusteko aukera, baina bueno, irratin ez dagoen ez aukera, aba bestia entzungo dugu, Kuroko Diloren Markoak, ez da?
Oso ondo, bai.
Eskeniko diogu kanta hau gure entzule guztiei, eta Xavier, ba, mi esker gure deia jaso izanagatikan.
Bai, mi esker zuei.
Ondo segi.
Berdin.
Aio.
Agur, gero arte.